The churches in the occupied territories.
Takže nyní se zaměříme na církve na okupovaném území, nacisty okupovaném území.
Now a lot of this, I guess, will simply be reminding you of things you know anyway.
Myslím si, že většina toho materiálu vám připomene situaci, kterou už znáte.
This map shows territorial changes in the period 1938 to 41.
Tohle mapa, která ukazovala změny území v období 1938 až 41.
In 1938 comes the Anschluss with Austria.
V roce 38 bylo připojeno Rakousko k Německu.
And then of course later that year in 1939 the bullying and finally the occupation of Czechoslovakia, well, of at least of Sudetenland and then Bohemia Moravia.
Poté došlo k okupaci Sudet až nakonec celé části Čech a Moravy.
The establishment of a fascist client state in Slovakia.
Vznikl takový fašistický klientský stát na Slovensku.
Taking back of northern Transylvania at least and incorporating it into Hungary, which was allied with the Nazi state.
Severní část Transylvánie byla zabrána Rumunskou a připojena k Maďarsku, což byl spojenec Německa.
And of course the invasion of Poland in September 1939, beginning the war itself.
A potom 1. září 39 začala invaze do Polska, která zahájila celou druhou světovou válku, došlo k rozdělení Polska.
And of course during this period the Soviet Union then taking eastern Poland but also occupying the Baltic republics, a strip of Finland and Bessarabia, Moldova.
Rusové zase vytvořili takový nárazníkový pás, kde okupovali část Finska, pobaltské státy, východní část Polska, Bessarabii, Moldavsko.
In the spring and early summer of 1940 is the invasion westwards into Belgium, Netherlands, Luxembourg, France.
V roce 1940 došlo k invazi na západ, do Beneluxu a Francie.
And then later Norway.
A později do Norska.
In 1941 the Balkans are occupied.
V roce 1941 byla okupace Balkánu.
And the attack upon the Soviet Union begins.
A došlo k zahájení útoku na Sovětský svaz.
With Nazi forces coming within shelling distance of Moscow by Christmas 1941.
A do Vánoc 41 se nacisté dostali velmi blízko Moskvy.
Now this map shows the area under Nazi domination in the autumn of 1942.
Tato mapa ukazuje oblasti, které byly pod nacistickou vládou na podzim 1942.
This area more or less organized and more or less governed than this simply military occupation.
To šrafované bylo pod nějakou samosprávu, kde měli nacisté vládu a ta bílá část tam měli jakousi takovou vojenskou převahu.
Okay. At the furthest penetration, Nazi forces reached the Black Sea, the Caspian Sea indeed at one point, and occupied the Crimea. Yeah.
Nejdále, kam se dostali, bylo téměř k Černému moři a na Krym.
Now, the Nazi occupation was characterized by extreme harshness.
Ta nacistická okupace se vyznačovala extrémní použitím síly.
And in the east by frequent massacres.
A častými masakry, obzvláště na východě.
The war is estimated to have cost 20 million Soviet lives.
Odhaduje se, že za druhé světové války zahynulo 20 milionů Rusů.
Now, in Poland, the Catholic Church was very harshly repressed.
Katolická církev v Polsku byla velmi silně potlačena.
Because it was identified with the cause of the Polish nation.
Protože se stotožňovala se samotnou příčinou existence polského národa.
And priests were targeted to be executed.
A kněží byli vhodným cílem pro popravu.
But in many areas of the Soviet Union, people took the Nazi invasion as an opportunity to reopen churches.
Ale mnozí v Sovětském svazu, v té části, která byla pod nacistickou okupací, tak využili tuto okupaci a znovu otevřeli do té doby zavřené sbory.
Churches which have been closed by the communists.
Kostely, které komunisté zavřeli.
In many cases this was done within hours of the arrival of Nazi forces.
A mnohdy tomu došlo pár hodin poté, co tam přišli nacisti.
Icons that had been buried or hidden were dug up and reinstalled.
ikony, které zakopali předtím nebo někde schovali, tak nyní vykopali a vrátili do kostelů.
Yeah. Villagers who welcomed German troops to the Ukraine, similar to the error of their ways, Hitler regarded all Slavs as subhumans. But nevertheless, these Ukrainian women here are peasant women are welcoming Nazi soldiers and waving signs of the cross.
Takže tady můžeme číst komentář k tomuto obrázku. Vesničané vítají Němce, německé jednotky. Brzy se však na Ukrajině měli přesvědčit o své chybě. Hitler považoval Slovany za podřadné lidi a zacházel s nimi jako s otroky.
Parts of southern Ukraine were placed under Romanian administration. The Romanians were the allies of the Nazis until autumn of 1944 anyway.
Mm-hmm. Jižní část Ukrajiny byla dána pod správu Rumunska. Rumuni byli spojenci nacistů do podzima 1943.
Romanian Orthodox priests baptized about 200,000 people in southern Ukraine.
Na jižní Ukrajině mohli ortodoxní rumunští kněží pokřtít asi 200 tisíc lidí.
Many German soldiers found themselves being asked to be godfathers at infant baptisms.
Answer, please.
But many German soldiers found themselves being grabbed by the arm by Russian and Ukrainian peasant women and asked to be the godfather at the infant baptism of their children.
Takže mnoho německých vojáků zažilo, že je nějaké ženy chytili za rukáv a chtěli, aby šli za kmotra při křtu jejich dětí.
Now, I'm not sure about these next two photos I'm going to show you. That one I'm confident about. This one I'm not completely confident.
Tady si nejsem úplně jistý ohledně významu této fotografie.
It is possible that it might have been staged.
Je možné, že to bylo nahráno. Ta první mě připadá věrohodná. Tohle může být umělé.
This is Ukrainians greeting German soldiers on horseback in the summer of 1941.
Ukrajinci zdraví německé vojáky na koních v létě 1941.
And this one I'm even more unsure about.
A tady si nejsem jistý ještě více.
This is people marching with a banner of Hitler liberator.
Procesí lidí, kteří nesou obraz Hitlera s tím, že on je osvoboditel.
Nevertheless, as the caption says, it is certainly true. German troops were widely greeted with the traditional gifts of bread and salt.
Ale určitě je pravda, že německé jednotky byly mnohokrát vítány tradičním pokrmem chlebem se solí.
But the troops repaid them by seizing grain to feed the German army and the population.
Ale jednotky odpověděly tak, že zabrali zrní a obilí, které mělo nasytit miliony lidí.
Now, in these areas, evangelicals, Baptists, Brethren, evangelical Christians, the Stundists, and Pentecostals.
V této oblasti bylo hodně evangelikálů, Stundistů, Baptistů, různých bratrů, Darbistů a letničních.
They were encouraged to unite into one organization by the Nazi governors.
A nacističtí vládcové pozbuzovali, aby vytvořili jednu organizaci.
And because this made them easier to monitor.
Protože by bylo jednodušší je potom kontrolovat.
Now, in this respect, the communists learned from the Nazis and copied it after the end of the war.
A v tomhletom se komunisti poučili od nacistů a okopírovali tento proces po druhé světové válce.
But each group kept its own structures as well as the united one.
Ale každá skupina si udržela svou vlastní strukturu i potom spojení.
Pentecostals in Nazi-occupied Ukraine re-established 350 congregations.
Letniční obnovili 350 zborů na té části Ukrajiny, která byla okupovaná nacisty.
They were allowed to use public halls for evangelistic rallies and there were many converts.
Mohli používat veřejné budovy a sály pro evangelizace a obrátilo se jim mnoho lidí.
Now, as we already noticed this morning,
jak už jsme si dnes ráno mohli všimnout,
on the Soviet side of the front line,
na té sovětské straně bojové fronty,
Stalin lifted restrictions on the churches, particularly on the Orthodox Church.
Zrušil omezení církví, obzvláště pravoslavné církve.
And tried to use it to galvanize nationalist resistance to the invaders.
A snažil se používat pravoslavnou církev k tomu, aby vznikl národní odpor proti útočníkům, proti Němcům.
In most of Western Europe that was occupied by the Nazis.
Ve většině západní Evropy, která byla pod nadvládou nacistů.
The churches, Catholic and Protestant alike.
Tak církve, ať už katolická nebo protestantské,
were generally hostile to the Nazis.
Byly převážně nepřátelské, byly proti nacismu.
And achieved an uneasy modus vivendi, means of living with the occupying forces.
A dospěli do takového hodně nepříjemného stavu existence pod tou okupační armádou.
Individual Christians were arrested.
Byli zavíráni jednotliví křesťané.
Now, concerning the position of the papacy, we were talking just before the break, so we needn't look at that again.
Pokud jde o pozici papežství, o tom jsme mluvili před přestávkou.
But I would like to pay attention to the situation, particularly in Yugoslavia, which was catastrophic, and in which the churches, especially the Catholic Church, was deeply implicated.
Takže k tomu se nebudeme tolik vracet, ale chtěl bych se teď podívat více na Jugoslávii, kde se církve hodně angažovaly a tam to přineslo velkou katastrofu, obzvláště katolické církvi.
The Nazis invaded Yugoslavia in April 1941.
Nacistická invaze do Jugoslávie začala v dubnu 1941.
And you have to remember that Yugoslavia was a rather artificial creation in 1919.
A musíme pamatovat na to, že Jugoslávie byla vytvořena uměle v roce 1918.
Although there were many people groups who were supposed to be of equal status within it.
A bylo tam několik národnostních skupin a tak se domnívali, že každá bude mít stejný národnostní status.
In reality it was a sort of greater Serbia to reward Serbia for having been on the right side in the First World War.
Ale ve skutečnosti šlo o to, že mělo vzniknout jakési velké Srbsko a mělo to být odměnou za to, že Srbové byli na té správné straně během první světové války.
And certainly Serbs did dominate.
A Srbové tam byli dominantní.
Now, nothing creates nationalism like other people's nationalism.
Nic se nevytváří nacionalismus tak dobře jako nacionalismus těch druhých.
And so this experience had stoked, encouraged particularly Croatian nationalism, but some others as well.
Takže tahle situace velmi výrazně podporovala chorvatský nacionalismus, ale nacionalismus i některých jiných.
The Croatian Peasant Party had been arguing for independence from Yugoslavia for a few years.
Chorvatská rolnická strana byla pro nezávislost na Srbech nebo na Jugoslávii již několik let před válkou.
And looking to Italy and Germany for support in that hope.
A hledali pomoc u Itálie nebo v Německu.
To Italy because it was a fellow Catholic country.
Obraceli se k Itálii, protože to byla sousední katolická země.
And to Germany because it was an old enemy of Serbia.
A k Německu zlížili, protože to byl starý nepřítel Srbů.
Now, after the Nazi invasion,
po nacistické invazi,
a Nazi-backed so-called independent state of Croatia was established.
Nacisté podporovali založení takzvaného nezávislého ukrajinského chorvatského státu.
This is the no actually this one I've got two maps that are exactly the same. I'll show you this one, it's easier.
Ne, tahle mapa tady to bude jednodušší.
This is the redrawn map of Yugoslavia.
Takhle byla nově zakreslená mapa Jugoslávie.
The dark line shows the borders before 1941.
Ta tmavá čára ukazuje hranice před dubnem 41.
Pretty similar to the borders of communist Yugoslavia, except of course that Istria was then in Italy, whereas now it's in former Yugoslavia.
Hodně se to podobalo dřívější Jugoslávii s výjimkou Istrie, která byla původně na italské straně.
Now, after the occupation,
po okupaci,
Styria was included in Austria, Germany, I think. Yes, the dark areas were annexed to Italy.
Ty tmavé oblasti byly připojeny k Itálii.
Where there had been Italian populations for centuries.
Protože tam byla italská populace už po staletí předtím.
In the south, most of Macedonia was annexed to Bulgaria.
Na jihu většina Makedonie byla připojena k Bulharsku. Pamatujete? Ta to ztratila během těch měsíců balkánských válek.
Baška, so part of Vojvodina, was given back again to Hungary.
Baška, část Vojvodiny, byla vrácena Maďarsku.
And part to Romania, another Nazi ally.
A část Rumunsku, dalšímu spojenci nacistů.
Sorry, that's not right. This was under German occupation.
Ne, pardon, to bylo okupováno přímo Němci.
A small Serbian fascist state governed from Belgrade was established here.
Vznikl tady malý fašistický srbský stát s vládou v Bělehradě.
And the remainder, most of Croatia plus Bosnia, was included in this new fascist independent state of Croatia.
A potom ten zbytek, to znamená velká část Bosny a Chorvatsko, tvořili ten nový nezávislý chorvatský stát.
With Italian troops helping, as it were, in this part, and German troops here.
A pomáhly tam italské a německé vojenské jednotky.
The Catholic Church under its archbishop Alois Stepinac, now I need to give you his name.
Že ty italské jednotky pomáhaly té levé části odcetečkované čáry a německé vpravo.
Gave considerable backing to this new nationalist state.
Alois Stepinac výrazně podporoval tento nový nacionalistický stát.
Which was under its ruler, the so-called Poglarnik, like Führer, Ante Pavlič.
Kterému vádl Ante Pavlič, pohlavník, náčelník, něco jako Führer.
Pavlič, even before the war, had run a terrorist organization.
Pavlič velel jedné teroristické organizaci už před válkou.
Called the Ustaše, which now was the government of the country.
Těm se říkal Ustašovci a Ustaša byl správce, guvernér země.
They had succeeded in assassinating the Yugoslav King Alexander and the French foreign minister at Marseille in 1934.
V roce 1934 se jim podařilo zabít francouzského ministra zahraničí nebo velvyslance a srbského krále.
Now there is massive debate about the role of Stepinac.
A teď se vede velká debata o roli toho Stepinace.
Just as with the position of Pius the 12th.
Stejně tak jako o pozici Pia 12.
Was he actually a supporter of the regime and a collaborator in massacring minorities?
Jestli kolaboroval s režimem a podílel se na masakrech menšin?
Or was he, rather like Pius the 12th, playing carefully, sympathetic to Croatian nationalism, trying to protect whom he could?
A nebo se snažil hrát takovou dvojí hru, navenek být loajální a sympatizovat s chorvatským režimem a přitom se snažit chránit všechny, které mohl.
Personally, my conclusions are similar to my conclusions about Pius the 12th.
Moje osobní závěry jsou podobné jako v případě Pia 12.
But you should know that opinions about this man differ violently even today.
Ale názory na tohoto muže se velmi, velmi liší i dnes.
What is certain is that the Ustaša regime was extremely brutal.
Co víme, je to, že ten ustašovský režim byl velmi brutální.
It killed hundreds of thousands of Serbs.
Zabil 100 tisíce Srbů.
The precise numbers vary according to the politics of the historian recording it.
Přesné číslo se liší, záleží na tom, k jakému politického přesvědčení je autor těch historických údajů.
About 30,000 gypsies were killed and thousands of Jews also.
Bylo zabito asi 30 tisíc Romů a tisíce Židů.
There was a forced conversion of many Serbs to Catholicism.
Mnoho Srbů se bylo donuceno obrátit ke katolictví.
Now of course this is the principal differentiating mark between Serbs and Croats. Serbs will be Orthodox and Croats will be Catholic.
A to je ten zásadní odlišující znak mezi Srby a Chorvaty. Srbové jsou pravoslavní a Chorvaté jsou katolíci.
The differences between the languages are trivial.
Protože rozdíly v jejich nářečí, v jejich jazycích jsou marginální.
And of course in towns and villages where Serbs and Croats live together there is no difference in language whatsoever.
A ve městech, kde žili tyto dvě národnosti spolu, tam nebyly žádné jazykové rozdíly. Politika státu ve vztahu vůči Srbům
was to kill a third, convert a third, expel a third.
A tak to se někdy říká politika třetiny. Třetinu Srbů zabít, třetinu vyhnat a třetinu obrátit.
Yeah. Now, of course, Bosnia was occupied mostly by people who were not Catholics.
Bosnu okupovali lidé, kteří většinou nebyli katolíci.
But the Bosnian Muslim population were usually considered as honorary Catholics for the purposes of the regime.
Ale bosenský muslimové byli většinou považováni za čestné katolíky, kteří nějak ctí ten režim.
Most of the regime's violence was directed against Serbs, Orthodox people.
Většina násilí toho režimu byla namířena proti pravoslavným a proti Srbům.
Now, let's have a picture show here. Here is Ante Pavelić in the center, surrounded by Croatian Catholic clergy in April 1942.
Tady vidíme Ante Pavliče obklopeného katolickými kněžími v dubnu 1942.
Here we have Alois Stepinac.
Tady vidíme Aloise Stepinace.
Archbishop of Zagreb.
Arcibiskupa z Zagrebu.
Wearing an Ustaše decoration, bringing New Year greetings to Ante Pavelić,
Nese ustašovské prohlášení a přináší novoroční pozdravy Ante Pavličovi.
Here is Mile Budak, Minister of Education and Cults, with a nun in 1941.
Tady vidíme Mile Budače, ministra vzdělání a kultu s jeptiškou.
And we have a quotation from him.
A máme tu jeho citát z 22. července 41.
The movement of the Ustaše is based on religion.
Ustašovské hnutí vychází z náboženství.
For the minorities, Serbs, Jews and Gypsies, we have 3 million bullets.
Pro menšiny, Srby, Židy a Cikány máme 3 miliony kulek.
We shall kill one part of the Serbs, we shall transport another.
Zabijeme třetinu Srbů a další třetinu vyženeme.
And the rest of them will be forced to embrace the Roman Catholic religion.
A zbytek bude přinucen přijmout katolicismus.
And here we have some nuns marching behind Ustaše legionnaires.
Tady vidíme jeptišky, jak pochodují v průvodu za ustašovickými vojáky.
And some others giving the some other nuns giving the fascist salute.
A další jeptišky, jak hajlují.
So the evidence is really pretty bad.
Takže tady ty historické doklady jsou dost špatné.
Now, the as in a number of places in Europe,
v řadě míst Evropy,
the Nazi occupation was like a blanket smothering little civil wars fought out underneath the blanket.
Byla nacistická okupace takovou přikrývkou, která přikrývala místa, na některých zuřily malé, drobné občanské války nebo boje.
This was true even to an extent, for example, in France.
A to platilo do určité míry ve Francii.
But it was certainly true, it was a rather big civil war in Yugoslavia.
Ale určitě to platilo v Jugoslávii, tam byla dost velká občanská válka.
Of the million Yugoslavs killed in the war,
z milionů Jugoslávců, kteří byli zabiti ve válce,
only 10% were killed by the occupying Nazis.
Tak jenom 10% bylo zabito okupačními nacisty.
Now, even what I'm showing you now is a bit of a simplification.
A to, co vám ukážu teď, je sice trošku zjednodušené.
These are the forces in Yugoslavia from 1941 to 5.
A tady máte přehled různých sil v Jugoslávii od roku 41 do roku 45.
I've listed them here.
Ty jsou uvedeny tady.
The middle column shows their aims.
V prostředním sloupci je uvedený jejich cíl.
And this shows the area of operation.
A v pravé oblasti jejich působení.
First of all, tu
máme německé síly,
who obviously are simply interested in occupying the country.
Kteří měli zájem primárně na tom okupovat zemi.
Occupying throughout Yugoslavia, except until 1943, the Italian occupied coastal zones.
Které ty okupovali celou Jugoslávii s výjimkou okupované zóny, které okupovali Italové do roku 43.
After 1943 they occupy the whole country.
Po roce 43 Němci okupovali celou Jugoslávii.
But they can't be everywhere at once because most of the serious fighting is happening in Russia.
Ale nemohli být všude najednou, protože většina těch vážných bojů byla vedena v Rusku.
So they tend to be second-rate troops or troops resting after the Russian front.
Takže to byly takové jednotky druhého sledu, nebo Jednotky, které odpočívaly po bojích v Rusku.
Italian forces, of course, aiming at occupation.
Cílem italských sil byla také okupace.
Operating on parts of the Dalmatian coast, which were annexed to Italy.
Ty působily v části dalmatského pobřeží, které bylo připojeno k Itálii.
In Montenegro, Crna Gora.
V Černé hoře.
Parts of Kosovo and Macedonia, which were occupied.
Části Kosova a Makedonie, kterou okupovali.
And coastal Croatia and Bosnia, where they had some forces.
A potom na pobřeží Chorvatska a Bosny, kde měli určité síly.
Then we come to the native forces, which were fighting one another.
A potom tu máme ty místní síly, které bojovaly proti sobě navzájem.
Sometimes fighting the occupiers and sometimes cooperating with them.
A ty někdy spolupracovali s těmi okupanty a někdy bojovali proti nim.
Draža Mihajlovič's Četniks, these are Serb nationalists and royalists.
První byli četnici Draža Mihajloviče, to byli srbští nacionalisté a royalisté.
So loyal orthodox.
To znamená, byli loajální ortodoxní církvi.
And operating in Serbia and Bosnia.
Ty působili v Srbsku a Bosně.
Milan Nedić and the Zbor Berisha led by Dimitrije Ljotić. This is the Serbian fascist puppet government of the Nazis based in Belgrade.
Pak tam byl Milan Nedić a milicie Zbor, kterou vedl Dimitrije Ljotić. To byli srbští fašisté, loutková vládka, která působila v Bělehradě.
Now they're operating in this very small version of Serbia, which you saw on the map.
Ty působili v té malé části Srbska, které zbylo, jak jsme viděli na mapě.
Then Ante Pavelić and the Ustaše, which we also saw on the map, in this Croatian fascist government, which was massacring Serbs, Jews and Gypsies.
A pak tu byl Ante Pavlič a Ustašovci, chorvatská fašistická vláda, která masakrovala Srby, Židy a Cikány.
Now that has strong backing from the Catholic Church, at least at the grassroots level.
Ty měli silnou podporu od katolické církve, minimálně na té nejnižší úrovni.
And formally, perhaps really, perhaps not, at the level of the archbishop.
A formálně ji měli, možná ano, možná ne, na úrovni arcibiskupa.
Now that's then in Croatia and Bosnia.
Ty působili v Chorvatsku a Bosně.
Tito's communist partisans.
Pak tam byli Titovi komunističtí partizáni.
Which wants a communist united Yugoslavia, so it's pan-Yugoslav.
Ty se snažili působit v celé Jugoslavii, chtěli sjednotit a mít pod vládou komunistů.
In theory operating all across Yugoslavia, but in fact centered in Bosnia for most of the war.
Takže teoreticky působili v celé Jugoslávii, ale hlavně jejich centrum bylo v Bosně po většinu války.
And then also down the south the SS Skanderbeg division.
A dole na jihu byla divize SS Skanderbeg.
Now Skanderbeg was a medieval Albanian hero who's become a nationalist hero in recent years after the development of nationalism.
Skanderbeg byl albánský nacionalistický hrdina, který se stal hrdinou v nedávné době s nárůstem nacionalismu.
Beg, as some of you will know, is Turkish for lord.
Beg je konec z turečtiny, znamená to pán.
Right. These are Albanian Nazis cooperating with Germans, especially in massacring Serbs in Kosovo from 1943.
To byli albánští nacisté, kteří spolupracovali s Němci, obzvláště na masakrech Srbů a působili hlavně v Kosovu od roku 1943.
Now, if you're confused after all that lot,
pokud jste potom všem zmatení,
you have understood correctly.
Tak jste to pochopili správně.
What a mess!
Tam to bylo opravdu velmi, velmi promíchané.
The official version of history taught in communist Yugoslavia. The official version of history.
Takže oficiální verze historie.
Taught to school children in communist Yugoslavia.
To, co se učili děti za komunistů ve škole.
Was of a struggle by heroic partisans against the fascist occupiers.
Tak to bylo tak, že se hrdiní partizáni bránili a bojovali proti okupantským silám.
With admittedly a few traitors cooperating with the fascists.
A bylo tam pár zrádců, kteří spolupracovali s fašisty.
The trouble with that is that every single person knew that what they were being taught in school was rubbish.
Problém v Jugoslávii byl, že každý, kdo ze školy chodil, tak věděl, že to, co se učí, je naprostý nesmysl.
Because everybody's parents had experienced the reality.
Protože rodiče každého toho člověka v té realitě žili tehdy.
And indeed, The partisans were not consistently fighting the Germans and Italians.
A taky to, že ty partizáni nebojovali vždycky proti Němcům a Italům.
Sometimes they cooperated with them at a local level in order to fight Michalovich's Četniks.
Někdy s nimi spolupracovali na místní úrovni, aby bojovali třeba proti těm Michalovičovým Četníkům.
So it was a constantly moving kaleidoscope of military forces.
To byl takový kaleidoskop vojenských sil, které se neustále promíchávaly mezi sebou.
With ordinary people suffering.
A běžní lidé samozřejmě trpěli.
Jak velká byla síla těch jednotlivých?
Could you estimate the strength of individual armies or groups?
The Chetniks, the Ustasha and the Partisans are the three largest of the native groups.
Ty tři skupiny četníků, ustašovců a partizánů byly největší z těch místních.
They're all quite big.
A ty všechny byly dost velké.
Nedič and the Zbor militia are basically like dogs on a chain under the German occupiers.
Ten zbor milice vedený Nedičem, to byl něco jako psi na řetězu německých okupantů.
They're simply an official front.
To bylo jenom takové oficiální popředí, to, co bylo vidět.
The Nazi occupiers trust Pavlovich's Ustasha because they know there is significant support.
Němečtí nacisté důvěřovali Ustašovcům, protože jim poskytovali značnou podporu.
They know there is not much support for them in Serbia, so this will be fairly small.
A viděli, že v Srbsku podporu velkou mít nebudou, takže tam to bude malé.
This will also be local and relatively small.
I ta poslední skupina SS byla lokální a dost malá.
The Albanians were also divided and fighting among themselves.
I Albánci byli rozděleni a bojovali mezi sebou.
With Albanian communists.
S albánskými komunisty.
These and I think also some Albanian royalists.
A myslím, že tam byli někteří albánští royalisté.
But that's then moving out of Yugoslavia into Albania.
Ale to už se potom posune z Jugoslávie za hranice do Albánie. What position did Ustasha have in the Croatian government?
It was the Croatian government.
On byl chorvatskou vládou. I am the state.
Sorry,
the state is me.
I'm well, something like that. Yeah. I mean, they were the ruling group. Yeah.
Oni byli tou vládnoucí skupinou. So what was its official title?
Of
the person of Ustasha.
Pavlič? He's the leader of the Ustasha.
Ustasha teda není osoba.
So Ustasha is not a person.
No, it's not a person, it's a party.
Ne, to je strana Ustašovců. Pavlič byl jejím vedoucím.
Jak to hodnotili ty Němci jako okupanti, protože to vlastně asi chápali jako svoje území, na kterým měli pěkný guláš.
How could the Germans assess the situation? Because they could see the situation as big fights in their territory.
Yes. They were occupying most of Europe and they had battles going on everywhere.
Oni okupovali většinu Evropy a skoro všude byly nějaké bitvy.
They couldn't possibly control everything.
A oni nemohli v konečném důsledku kontrolovat všechno.
And Yugoslavia was particularly difficult.
A v Jugoslávii to bylo obzvláště těžké.
They're simply giving general support to puppet governments, the one in Belgrade with Nedić and the one in Zagreb with Pavlović.
Takže oni poskytovali určitou podporu těm loutkovým režimům, loutkovým vládám Bělohradu i Chorvatsku.
But the one in Zagreb with Pavlić enjoyed a fair amount of local support.
Ale ta v Zagrebu, kterou vedl Pavlić, měla dost značnou míru místní podpory.
Whereas of course the one in Belgrade didn't.
Zatímco ta v Bělehradě samozřejmě ji neměla.
And so was more strongly dependent on German occupation forces.
Proto mnohem více závisela na německých okupačních silách.
Takže my jsme mohli do určitý míry říct, že ta jejich role byla podobná jako role toho ty komunistické vlády po válce.
So their role was kind of similar to the communist rule after the war?
Ne, jako v Jugoslávii.
In Yugoslavia?
Well, after the war, the Yugoslavs, the partisans, the communists actually come to control the whole of the country. The civil war doesn't continue after that. actually defeat they defeat Michalovich's Chetniks, who are their main enemy.
Po válce Titovovi partizáni porazili svého hlavního nepřítele, ty četníky v Srbsku.
And the Nedić in Belgrade and Pavelić in Zagreb, their forces the Ustaše are defeated as part of the defeat of the Nazis.
A Ustašovci i ty pronacistické síly v Srbsku byly poraženy, to byla součást porážky nacistů.
So that does leave Tito's partisans in charge.
Takže nakonec to zbylo Titovým partizánům.
Now it also left, and this is something we'll come to tomorrow, it left an interesting relationship between the new communist government committed to atheism and anti-religious and the Catholic Church in Croatia.
Což nás povede k dost zajímavému vztahu, který tam byl vytvořen po válce mezi komunisty, kteří byli proti náboženství, a katolickou církví v Chorvatsku. Mm-hmm.
Mě napadlo zeptat se ještě na vztah potom po válce Tita a Stalina, nebo...
I would like to ask about the relationship of Tito and Stalin after the war.
Yes, well, there's the break in 1948, yes.
Tam byl velký rozdíl v roce do roku 48 a potom.
Yes.
Když si zachoval jako nezávislost, jestli jsem to...
Because he remained kind of independent.
Yes, that's unique. It was quite brave.
Byl to jedinečné, byl dostatečný.
He had the opportunity to do it.
Měl možnost to udělat.
And managed to get away with it.
A uspěl v tom, podařilo se mu.
Which left, after a few years, that left Yugoslavia in a very influential diplomatic position during the Cold War.
Což Jugoslávii přineslo velmi výrazné místo na poli diplomacie během studené války.
I mean, one of the key sources on this for us, I mean, fortunately we have lots of documentation, but perhaps one of the most important writers about this area is Milovan Gilas, who is
Milovan Gilas, jeden z nejvlivnějších autorů o této oblasti.
Not a very attractive man.
To je příliš atraktivní pán.
He sort of recanted his communism and went to America and wrote and so on. But nevertheless, an interesting source on this period because he was inside the core of Tito's communist party.
On se potom odřekl komunismu, utekl tam do Spojených států, tam začal psát. A je to velmi zajímavé, protože on patřil do toho Titova jádra v komunistické straně.
Ještě jsem se chtěl zeptat, jaká byla role evangelikálních církví, pokud byla nějaká, pokud tam nějaký byli a zbyli.
And what was the role of evangelical churches, if there was any role and any churches left?
Right. They had really no role, except keeping their heads down.
Oni tam nehráli žádnou roli, akorát se snažili schovat se, přežít.
I want to look at the particular position of the evangelicals in former Yugoslavia a little bit more tomorrow.
Já se chci na tu situaci evangelikálů v bývalé Jugoslávii více podívat zítra.
In almost all cases they were opposed to the various nationalisms.
Téměř ve všech případech byli proti těm různým nacionalistickým skupinám.
Not just because they could see that all of this was wicked and sinful. It was all wicked and sinful. They could see that.
Nejenom proto, že by mohli vidět, že to je opravdu děsně hříšné, a ono to bylo děsně hříšné.
But because most of them came from ethnically mixed backgrounds personally.
Ale protože většina z nich byla měla etnicky promíchané příbuzenstvo.
This is part of the wider phenomenon of the position of evangelicalism in Eastern Europe that I want us to focus on when in the last session tomorrow.
A to je dost důležitý aspekt evangelikalismu v celé východní Evropě, a tím se chci zabývat během poslední hodiny zítra. Kdy se dostaneme k některým nejvýraznějším a nejtěžším otázkám a budeme přemýšlet o své vlastní pozici, o strategiích do budoucna.
But the evangelical churches in former Yugoslavia have been and still are numerically weak.
Evangelikální církve bývalé Jugoslávie jsou stále byly a jsou stále početně dost slabé.
But they are mostly based in those areas where there is an ethnic mixture of people.
Ale jsou většinou tam, kde byla nějaká etnicky promíchaná oblast.
And so it's very hard for them to be nationalist Serbs or nationalist Croats.
Takže v té oblasti bylo dost těžké být nacionalistou Srbem nebo nacionalistou Chorvatem.
And often they have been accused of being not really Serbs by Orthodox people or not really Croats by Catholic people.
A evangelikálové byli často obviňováni pravoslavnými, že nejsou úplně Srbové, a katolíky, že nejsou úplně katolíci.
But this accusation has been thrown against many evangelicals, especially in the Balkans, including Romania and Bulgaria.
A tak to bude obviňování mnozí evangelikálové na celém Balkáně i v Rumunsku a Bulharsku.
That by not belonging to the dominant religion, you cannot be included in the nationality.
Protože tím, že se tam nepatřili k tomu dominantnímu náboženství, tak jako byste nemohli být přiřazeni do toho etnika.
This is one of the things that makes evangelism difficult in these areas.
Proto je dost obtížné být tam evangelikálem.
During the war, as I say, most of them did what they could just to stay out of the way, but they were insignificant in numbers. There was no real role they could play.
Říkám, během války mohli jít jenom z cesty tomu válečnému konfliktu, ale nehráli tam početně žádnou roli. Bylo jich málo. No.
But it's a good question. This is a religious map.
Tohle je náboženská mapa.
Of the population.
Populace.
These areas shaded this way are predominantly Catholic.
Tyto šrafované oblasti jsou převážně katolické.
The areas in white were or are predominantly Orthodox.
Ty bílé oblasti byly převážně ortodoxní.
The areas in dark were or are predominantly Muslim.
Ty tmavé oblasti byly nebo jsou převážně muslimské.
Now, this map looks exactly as you would expect.
To vypadá přesně tak, jak byste očekávali.
That is Slovenia and most of Croatia overwhelmingly Catholic.
To znamená Slovensko a větší část Chorvatska převážně katolické.
Serbia and Montenegro overwhelmingly Orthodox.
Srbsko, Černá Hora převážně ortodoxní.
Parts of Bosnia and Kosovo and the Sanjak here Muslim.
Bosna a Kosovo
a
Sanjak, oblast těsně nad Kosovem, muslimská.
And many areas in Macedonia quite Muslim, especially amongst the Albanians.
A do značná část Makedonie muslimská, tam byli Albánci hlavně.
And except that, the Albanians are mostly in this part of the country, those here will be Muslim Slavs.
Na té východní straně potom byly Slované, kteří se obrátili na muslimskou víru.
Just like those in Sanjak or in Bosnia.
Podobně to jako v Bosně nebo Sanjak.
Perhaps more surprising to you will be the number of Orthodox people here.
Možná nás může překvapit značný počet ortodoxních lidí v této oblasti Chorvatska.
If you think back a few years,
a když se zamyslíte, o několik let půjdete zpět.
This area was the so-called RSK, Republika Srpska Krajina, the breakaway little piece of Croatia from 1991 to 95.
Tak tomu se říká Srbská krajina, která se oddělila během války 1995 až 95 od Chorvatska.
And here we come to something that would be funny if it wasn't so tragic.
A tady se dostaneme k něčemu, co by bylo směšné, kdyby to nebylo tak tragické.
Many of the ancestors of these people came to this area in the
mnoho předků těchto lidí přišlo do této oblasti
15th, 16th, 17th centuries.
15. 16. nebo 17. století.
To help defend the frontier against the Ottoman Empire.
Aby pomohli bránit hranice proti Osmanské říši.
And they were Serbs.
A byli to Srbové.
So Orthodox. But many more of the Orthodox population of this area.
Byli to Srbové, takže pravoslavní, ale ještě více těch pravoslavných v této oblasti.
Spoke a language until the early 20th century, which was not Slavic at all.
Mluvili až do 20. století jazykem, který nebyl slovanský.
It's the language that we call Vlach. Some of you know this, heard this word?
Je to řeč, kterým se říká Vlach, Vlaština. Slyšeli jste to někdy?
Related to a name like Valachia or Valachai in Romania.
Je to to jméno pochází z určité oblasti Valašska, nebo tak nějak v Rumunsku.
Or to Walloons in Belgium.
Nebo podobně jako Valoni, Belgii.
or to Lama. Welsh in Britain.
Nebo velština v Británii.
All these names mean foreigner.
Všechny tyto názvy znamenají cizinec.
And they tended to be given, these names tended to be given to Roman-speaking people by barbarian invaders, Germanic or Slavic invaders.
A toto jméno bylo dáno latinským mluvícím nebo románským mluvícím lidem, slovanskými nebo německými barbary, dobyvateli. Dávno předtím.
There are still a few Vlach speakers amongst shepherds in Macedonia today. They were scattered all over the Balkans.
A ty Vlachové byli rozšířeni po celém Balkánu nebo rozšířeni po celém Balkánu a ještě dnes jich můžete pár najít v Makedonii.
They were descended from Romanized populations from the late Roman Empire.
To byly pozůstatky románského osídlení z pozdní doby Římské říše.
Who retreated into the upland areas away from the barbarian invasions.
Kteří utíkali před invazí barbarů.
And their language, of course, changed over the centuries.
A jejich jazyk se po staletí měnil.
But had significant contacts with Latin.
Ale měli významné kontakty s latinou.
In the late 19th and early 20th centuries,
na přelomu 19. a 20. století Vlachové v této oblasti ztratili svoji řeč.
So, I give it up and I finally come to speak. Well, let us call it Slavic.
Prostě to vzdali a začali mluvit nějakým slovanským jazykem.
I speak Slavic and I am Orthodox.
Ale pokud jsem ortodoxní a začnu mluvit slovanským jazykem,
I must be a Serb.
Tak musím být Srb.
The Republika Srpska Krajina was created by many people whose ancestors would not have recognized themselves as being Serbs at all, even 100 years ago, even 80 years ago.
Takže ta Srpská republika Krajina byla založena lidmi, jejichž předkové by vůbec nepoznali před nějakými 100 nebo 80 lety, co to je za lidi říct, co se tam děje. Nepovažovali se za Srby.
This is merely a classic example of the idiocy of nationalist logic being taken too far.
Takže tohle to je klasický případ idiotství, když se nacionalismus příliš přežene.
Nationality is finally a social construct.
Protože národnost je nakonec nějaká společensky vytvořená věc.
I think it's a good social construct if we're careful with it. It's certainly better than the McDonaldization of the world that we are facing.
Myslím, že to je dobré, pokud se to bývá, že používá k dobrému, ale v tom špatném to je stejně špatné jako McDonaldizace světa.
But it is never worth killing anybody for.
Ale nikdy to nestojí za to, abyste kvůli tomu někoho zabíjeli.
Okay, to summarize this whole situation of the relationship of the churches with the Nazi regimes, both inside Germany and outside.
Takže pokud bychom shrnuli situaci církví pod nacistickou vládou a to jak v na území Německa, tak mimo území Německa.
It seems that most churches, both in Germany itself and in the occupied areas,
tak se zdá, že většina církví jak na území Německa, tak okolo,
either did not resist the Nazis at all,
buď vůbec nebyla v odporu proti nacistům,
or did so only when their specifically religious interests were impinged upon.
Tak proti ním buď to nešla vůbec, nebo byla v odporu pouze, když jim nacisté šáhli na nějaké konkrétní náboženské věci, práva, výhody.
Most Christians were of course very unhappy at racial persecution.
Samozřejmě, že byla většina křesťanů velmi nešťastná z rasového pronásledování.
But they were either intimidated into silence.
Ale buď to byli natolik zastrašení, že mlčeli.
Or they felt that it was inappropriate to speak out.
Nebo necítili, že by bylo vhodné, aby promluvili, povstali proti tomu.
On an issue that was outside of churchly concerns.
Protože se to týkalo témat, která nebyla přímo církevní.
They were also defensive because of the loss of numbers during recent secularization.
A byli také v takovém defenzivním postoji, protože při sekularizaci v těch desetiletích předtím se velmi zredukovaly počty členů církví.
Now that was much more true in some places than others. It was true in Germany and Western countries, certainly not true in Croatia, for example.
Tohle to platilo v některých zemích mnohem více než jinde, mnohem více to platilo v Německu, Francii a na západě, než třeba v Chorvatsku.
The Catholic Church was instinctively authoritarian.
katolická církev byla instinktivně autoritářská.
It was unhappy with democracy and it was frightened of bolševismu.
Vůbec neměla radost z demokracie a bála se komunismu a bolševismu.
They had cooperated with fascists in several countries.
V několika zemích spolupracovala s fašisty.
In fact, apart from Germany, fascism tended to be stronger or to have attained power in mostly Catholic countries rather than in Protestant ones.
Kromě Německa si fašismus vydobil silnější pozice nebo byl silnější tam, kde to bylo v katolických zemích a ne v protestantských.
And partly as a reaction to the disorder created by democracy.
A částečně uspěl i díky tomu, že demokracie vytvořila takový společenský neřád, špatný pořádek.
Now in countries like Spain or Croatia,
v zemích jako bylo Španělsko nebo Chorvatsko,
folk Catholicism combined with nationalism,
takový lidový katolicismus spojený s nacionalismem
and resistance to communism,
a odporem vůči komunismu.
And in those circumstances, the temptation to the Catholic Church to court fascism proved irresistible.
A za těchto okolností to pokušení pro katolickou církev jak se nespojit s nacismem, nepodporovat to, nepřijmout to, bylo až neodolatelné.
The Protestant state churches of Germany,
protestantská státní církev v Německu,
had been part of the Prussian traditional establishment,
byla součástí pruského státního zřízení.
And they naturally looked back with longing to the days of Germany's greatness.
A ty zcela přirozeně vzhlíželi zpátky do minulosti, že bylo Německo velké před první světovou válkou.
They had no love for democracy.
Opravdu nemilovali demokracii.
They were demoralized by growing secularization.
Byli demoralizováni díky rostoucí sekularizaci.
Internally weakened by the rise of liberal theology and biblical criticism in the 19th century.
Vnitřně oslaboval liberalismus teologický a kritika Bible, která nerůstala od 19. století.
The evangelical churches, Baptists, Pentecostals and others,
evangelikální církve, to znamená baptisti, letniční a další,
tended to be non-political,
byli nepolitičtí velmi často,
mostly because of their long history of being outsiders,
protože ve své historii byli příliš často outsideri, prostě ti mimo,
whose existence was barely tolerated by the state.
Stát jejich existenci tak toleroval.
And they looked for nothing to the state except the freedom to be left in peace and evangelize.
Oni od státu nechtěli nic, jenom pokoj a to, aby mohli evangelizovat.
So they were politically passive and docile.
Takže byli politicky pasivní.
Including in many instances they were willing to serve in the armed forces.
Kromě několika případů, kdy chtěli sloužit v armádě.
And would obey almost any government.
Tak by poslouchali jakoukoliv vládu.
They were also afraid of communism.
I oni se báli komunismu.
And they were prone to follow the prejudices of their society, including antisemitism, which was rife everywhere.
A tak tíhli k tomu, že nějak následovali ten trend společnosti, včetně antisemitismu, který byl tehdy rozšířen skoro všude.
Now as an example of this,
a například toho,
think of one of the greatest evangelists today active in sub-Saharan Africa.
Si můžeme říct si příklad jednoho evangelisty velkého, který působil v subsaharské Africe.
Reinhard Bonnke has been used by God in the conversion of hundreds of thousands of people.
Bůh si použil Reinharda Bonnkeho k obrácení 100 tisíců lidí.
He is a German from Königsberg.
Je to Němec z Königsbergu,
which after the end of the war was included in the Soviet Union, Kaliningrad.
Který byl po druhé světové válce přičleněn do Ruska, Kaliningrad.
He was born to a Pentecostal family.
Narodil se v letniční rodině.
And his father served in the Nazi army.
A jeho otec sloužil v nacistické armádě.
Why would his father have done such a thing? How could he?
Proč jeho otec dělal takovou věc? Jak vůbec mohl?
I don't want to apologize for him or excuse him.
Já ho nechci omlouvat.
But there it is, right on the border with the Soviet Union.
Ale je to hned na hranicích se Sovětským svazem.
Facing a huge danger.
On čelil ohromnému nebezpečí.
And for those of you who know what happened in the eastern parts of Germany at the end of the Second World War, you will know that their fears were fully justified. The most unspeakable things were done to the German population.
Pro ty z vás, kteří víte, co se dělo po konci druhé světové války na hranicích východního Německa, tak víte, že ty strachy byly opodstatněné, to byly nepředstavitelné hrůzy, co byly napáchány na německé populaci.
Just as in an ordinary democratic election,
tak jako v normálních demokratických volbách,
many people vote not for what they agree with, but against what they fear.
Tak mnozí lidé nevolili to, co chtěli, ale proti tomu, čeho se báli.
So in a war, many people will fight not for what they support, but against what they fear most.
Tak i ve válce mnozí lidé nebojí za to, co chtějí, ale proti tomu, čeho se bojí nejvíce.
Don't bring this in for us all.
Tak?
Any questions on any of this before we...
Máte k tomu dotazy nějaké?
Možná v službě toho otce Reinharda von Krochy armády asi by hrál důležitou roli vědět, jestli nastoupil dobrovolně nebo dostal povolávací rozkaz.
Concerning the ministry of Bonke's father, it would be important to know whether he willingly went to serve to the army or whether...
I don't know so much detail. I only know the fact of it.
O tom už nevím. Vím jenom, že byste byl v armádě.
Byl povolán, tak asi nemohl říct ne.
Because when he was drafted and called to go, he couldn't reject.
You could always be martyred. I'm serious.
Mohl se nechat zabít.
I merely observed the fact that many Christians did not do this.
Já jenom pozoruju a vím, že mnozí křesťané nešli, když byli povoláni.
Já myslím, že je třeba v tom možná i rozdíl mezi Wehrmachtem a těma složkama, které dělali už špinavou práci, jako SS a tak.
And there might be a difference between Wehrmacht and then the dirty forces like SS.
Mostly yes. Sometimes.
Do značné míry ano, někdy, ale ne příliš. Yes.
Tak
si
ho nesnaž tak
omluvit. Ne?
Ne, to je to. K tomu, když se vrátím k Jugoslávii, jo?
We go back to the issue of Yugoslavia.
Z toho, jak, co jste nám říkal,
from the gulash you told us, from all what you said to us, no.
To jsem nemyslel. Z té historie, potom z toho, jak vlastně tam byly ty Turci, ta Osmanská říše.
From the history when the Ottoman Empire was there.
A vlastně celá ta snaha byla prostě osvobodit se od těch Turků.
The whole effort was to get out of the Turkish dominance.
The effort of whom?
Čí snaha?
Těch jako Srbů i Chorvatů.
Of both Croats, Chorvats, or all of the Balkan nations?
Well, not the whole time, of course.
Ne vždycky.
The Serbs are, when you get the rise of national consciousness in the early 19th century,
k nárůstu národního sebeuvědomění na počátku 19. století,
the Croats weren't so much fighting against the Turks themselves, they found themselves conquered by the Habsburgs, so liberated from Turkish rule that way.
Takže Chorvati tolik nebojovali proti Turkům, oni byli dobyti Habsburky a tak vlastně zjistili, že jsou osvobozeni od turecké nadvlády.
I'm sorry, I'm interrupting you. Continue with your question, yeah?
Ale je mi líto, že ty ještě stěžuju, pokračuj.
Ne, to je ta otázka. Vlastně by tam měla být jakoby tendence teda těch, řekněme, křesťanů ortodoxních i katolíků.
So I think there should be a tendency of the Christians, both Orthodox and Catholics,
jít proti těm muslimům, ne?
To go against the Muslims.
A ne jít proti sobě.
And not to go against each other.
There was a tendency to identify themselves as Christians, not Muslim.
Byla tam tendence identifikovat se jako křesťané, ne jako muslim.
How far did they fight one another? In a sense, they were kind of separated from one another.
A oni byli do určité míry od sebe oddělení, tyto křesťanské skupiny.
I'm having a hard time identifying situations in which Catholics and Orthodox are all together under Muslim rule and either cooperate or don't cooperate. The vast majority of Christians under Muslim rule were Orthodox.
A těžko můžu najít nějakou dobu, kde by jak katolici, tak ortodoxní byli pod muslimskou vládou a nějak spolu spolupracovali. Většinou ty utlačování byly ortodoxní.
Apart from a few periods, like say for part of the 16th century when Croatia and Hungary are in, when they are in, under Turkish rule.
Kromě části 16. století, kdy pod tureckou nadvládou byla vlastně ta jižní část Rakousko-Uherské říše.
There is no such thing as popular political movements in that period. There are no popular political movements to get the Muslims out of their area.
Ale v té době nebyla žádná politická hnutí, která by se snažila vytlačit Turky z jejich území.
There are only Catholic noblemen.
Tam byli jenom katoličtí kněží nebo šlechta.
Or Catholic kings in neighboring countries.
Nebo katoličtí králové v sousedních zemích.
It makes no sense to speak of popular political movements before the modern era.
Takže v té předmoderní době nemá cenu mluvit o nějakém lidovém hnutí nebo o tendenci všeho lidu.
And in the modern era, but by that time, all of the Christians under Muslim rule are Orthodox, almost all.
A v té moderní době už skoro všichni křesťané pod nadvládou Turků byli ortodoxní.
But it's a good question. I'm just trying very hard to think of a historical circumstance where the issues you're raising could be put to the test.
Ta otázka je dobrá, se snažím přijít na nějakou historickou událost, kde by bylo možné použít tohle, že by obě dvě skupiny byly pod nadvládou Turků.
Yeah. And you said earlier that the Ottoman Empire was very tolerant of Christianity. Allowed them to exist.
Yes.
Už předtím jste říkal, že ta osmanská říše byla dost tolerantní vůči katolíkům, že vůči křesťanům, že jim povolila existenci.
Yes. This is sometimes overemphasized by a lot of secularist Western historians today.
To se někdy až příliš zdůrazňuje, hlavně od sekularizovaných západních historiků dnešní doby.
Who want to contrast what they will describe as Muslim tolerance.
Kteří chtějí postavit do kontrastu to, co popisuje jako muslimskou toleranci ve srovnání s katolickou, ortodoxní nebo i protestantskou netolerancí. Takže v důsledku toho přehání muslimskou toleranci.
It certainly is more, the Ottoman Empire certainly is more tolerant than the Christian states.
Určitě osmanská říše potom byla víc tolerantní než některé křesťanské státy.
But it's pretty funny sort of toleration.
Ale byla to dost směšná tolerance.
Hemmed around with all kinds of restrictions.
Bylo s ní spojeno mnoho omezení.
And legal disadvantages, which I think I described.
Právních nevýhod, které jsem tu popisoval.
Okay, well, tomorrow we will grapple with Christians under communism after 1945.
Takže zítra začneme s křesťany pod nadvládou komunistů po roce 1945.